Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Subota je 4. februar, a ovo su vesti dana. Rakić i Šalja, složili smo se da rešimo pitanje zida u Mitrovici. Stoltenberg u Prištini, smirite tenzije, posvetite se dijalogu. Federalni sud stopirao Trumpovu uredbu. Evropski parlament protiv Trumpovog kandidata za ambasadora u Evropskoj uniji, jer želi da Evropska unija prođe kao Sovjetski savez. Porošenko, Rusija kriva za posljednje sukobe kod Avdijivke, Peskov. Nadamo se da proruske snage imaju dovoljno municije. I danas toplo uz povremene sunčane intervale, temperatura između 0 i 16 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još ambasadora Ukrajine u Srbiji Aleksandra Aleksandrovića, koji za naš radio, pored ostalo, kaže:
If God forbid America or Europe would say,
kada bi se kojim slučajem, ne dao Bog, desilo da Amerika i Evropa priznaju da je Krim deo Rusije u zamenu za rusko priznanje nezavisnosti Kosova, Putin bi to spremno prihvatio.
Putin would easily agree to that.
A povodom smrti Predraga Matvejevića, jednog od najznačajnijih pisaca i publicista sa teritorije bivše Jugoslavije i Evrope, emitujemo intervju koji je dao našem radiju polovinom 2013. godine. Podsjetio je tada i na neke činjenice koje se radije zaboravljaju nego pamte, pored ostalih i na ovu.
Riječ Jugoslavija je nastala u Dubrovniku. Poslanica Matije Bana, jednog pjesnika, tako manje poznatog kao pjesnika, u Beogradu je ostalo Banovo brdo, to je po njemu, znate, ali Srbi mu ne daju ime. Ne kažu Matije Bana, nego Banovo brdo. I taj Matija Ban iz Dubrovnika piše pismo, spominje riječi Jugoslavija, a pismo šalje u Beograd knjazu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić i kosovski ministar za prostorno planiranje Ferhat Šalja složili su se da reše pitanje u vezi sa zidom u Severnoj Mitrovici. Zajedno smo došli do rešenja koje će smanjiti tenzije na severu Kosova, olakšati slobodu kretanja i stvoriti ambijent koji će koristiti svim građanima Severne i Južne Mitrovice. To se navodi u zajedničkom saopštenju Kancelarije Evropske unije, Američke ambasade, opštine Severna Mitrovica i Kosovskog ministarstva za prostorno planiranje. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je tokom posete Kosovu da politički lideri u Beogradu i Prištini moraju da spuste tenzije. Posvećeni smo da ostanemo na Kosovu sa oko 4.500 vojnika, rekao je Stoltenberg u Prištini, posle serije susreta sa kosovskim funkcionerima i predstavnicima Srba. Ambasador Sjedinjenih država u Srbiji, Kyle Scott, izjavio je da je važno da se Beograd i Priština vrate za pregovarački sto i da se nastavi put stabilnosti. Ovo je samo mala neravnina na putu pregovora, rekao je Scott novinarima na pitanje kako ocenjuje bezbednosnu situaciju na Kosovu nakon poslednjih događaja i tenzija u odnosima Beograda i Prištine. A premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ni Evropska unija ni Priština ne poštuju dogovoreno i stalno menjaju pravila i da je sve što je on iznosio ovih dana istina. Niko ne postoji u Evropskoj uniji ko može da kaže da nije tako, rekao je Vučić i upitao šta više hoćete od Srbije. Na konferenciji za novinare posle sastanka sa premijerom Crne Gore Duškom Markovićem, Vučić je rekao da je Srbija u Brisel otišla sa dobijenim temama, od kojih su na stolu ostale samo dve.
Mi smo krenuli da razgovaramo o tim temama. Džabe je meni što ću ja da kažem da 4 godine stoji zajednica srpskih opština nedirnute i da ih ne zanima. Onda nam je rečeno, tišina, nema razgovora o zajednici srpskih opština. Onda vam kažu, pa ajmo da rešimo taj most. Onda smo postigli dogovor. Na kraju kada smo se dogovorili, kada smo mi prihvatili apsolutno sve što su od nas tražili, i to u konsultacijama sa Srbima iz Kosovske Mitrovice, teških i napornih konsultacija, oni su došli i rekli, zaboravite, nismo razgovarali. A ja vam prenosim, ja vam govorim šta je istina. I ne postoji taj na svetu koji će vam reći da to nije istina.
Rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Federalni američki sudija u Sjetlu juče izdao privremenu obustavu primjene na celokupnoj teritoriji Sjedinjenih država izvršne uredbe američkog predsjednika Donalda Trumpa o privremenoj zabrani ulaska u Sjedinjene države državljanima 7 zemalja sa muslimanskom većinom. Reuters navodi da je ova presuda iz Sjetla obuhvatila najširi opseg u odnosu na Trumpovu uredbu potpisanu prošle nedelje. Muškarac koji je naoružan mačetom napao i lakše ranio vojnika u centru Pariza u blizini muzeja Louvre, uzvikujući Allahu Ekbar, teško je povređen nakon što je drugi vojnik pucao u njega, a francuske vlasti su pokrenule istragu o napadu. Premijer Bernard Cazeneuve ocenio je da je napad bio terorističke prirode.
Karusel du Louvre U Luvru je napadnut vojnik čija je dužnost bila da obezbedi sigurnost. Taj napad je teroristički u svojoj prirodi.
Rekao je francuski premijer Bernard Cazeneuve. Muzej Luvr danas je ponovo otvoren za posetioce. Vlasti Sjedinjenih Američkih Država uvele su nove sankcije Iranu kako bi kaznile zvanični Teheran zbog ispaljivanja balističke rakete i podrške hutskim pobunjenicima u Jemenu. Bivši norveški premijer Kjell Magne Bondevik zadržan je sat vremena na aerodromu u Vašingtonu zbog toga što je u pasošu imao iransku vizu. Taj incident opisao je kao provokaciju. Iran je jedna od 7 muslimanskih zemalja čijim državljanima je trenutno po odluci predsjednika Donalda Trumpa zabranjen ulaz u Sjedinjene Države. Glavne partije Evropskog parlamenta pokušavaju da blokiraju izbor najverovatnijeg Trumpovog kandidata za ambasadora u Evropskoj uniji, Teda Maloka, piše britanski Guardian. Kako navodi, on ne može da bude prihvaćen u Evropskoj uniji zato što smatra da će euro propasti i zato što je izjavio da je u dosadašnjoj karijeri pomagao rušenju Sovjetskog saveza, kao i da mu se sada čini da je drugom savezu, uniji, potreban takav potres. Protesti zbog odluke rumunske vlade da ublaži propisa o suzbijanju korupcije nastavljeni su četvrti dan zaredom i sinoć ispred sedišta vlade u Bukureštu. Oni koji podržavaju proteste kažu da iza njih ne stoje političke partije, te da građani iskazuju nezadovoljstvo zbog odluke vlade koja je, kako kažu, protiv zdravog razuma. Protesti su najavljeni i za naredne dane.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko optužio je Rusiju da je odgovorna za rasplamsavanje neprijateljstva u blizini grada Avdijivka na istoku Ukrajine, prenosi Reuters. Potparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da se nada da proruske snage na istoku Ukrajine imaju dovoljno municije da odgovore na ono što je nazvao agresivnim i nepromišljenim akcijama ukrajinske vojske koje mogu podrivati mirovni proces. Konflikt na istoku Ukrajine izazvala je Rusija, što dokazuju izveštaji posmatračke misije OEPS-a u Ukrajini. Očekujemo da će i novi američki predsjednik zadržati sankcije Rusiji. Nismo čuli posle izbora da su Donald Trump i njegov državni sekretar Rex Tillerson govorili o ublažavanju sankcija Ruskoj federaciji. Kada bi se kojim slučajem, ne dao Bog, desilo da Amerika i Evropa prihvate da je Krim deo Rusije u zamenu za rusko priznavanje nezavisnosti Kosova, Putin bi tu Trumpu spremno prihvatio. Ovo je deo odgovora Aleksandra Aleksandrovića, ambasadora Ukrajine u Srbiji, u intervju koji je dao za radio Slobodna Evropa.
Gospodine ambasadore, konflikt na istoku Ukrajine ponovo se rasplamsao. Koincidirao je sa prvim telefonskim razgovorom između novoizabranog američkog predsjednika Trumpa i ruskog predsjednika Putina. Vidite li neku vezu između tih događaja?
Da, verujem da veza postoji. Mislim da je obnova borbi u istočnoj Ukrajini u funkciji Putinove namere da izdejstvuje izvesne ustupke za sebe od strane Sjedinjenih Država i Evrope. To se događalo i nekoliko puta u prošlosti. Uoči multilateralnih razgovora uvek se išlo na eskalaciju sukoba od strane ruskih trupa na istoku Ukrajine kako bi se stvorila bolja pregovaračka pozicija.
Nemački dnevnik Süddeutsche Zeitung međutim objavio je tekst pozivajući se na izvore iz nemačke vlade da je Ukrajina ta koja je započela borbe u nadi da će eskalacija sukoba pomoći da se osujete planovi nove američke administracije za ublažavanje sankcija Rusiji. Kakav je vaš komentar tih tvrdnji?
I did not read this particular article, I read similar articles both in western media.
Nisam čitao taj tekst, ali sam čitao slične tekstove u zapadnim i u srpskim i u ruskim medijima. Sugerisao bih u vezi sa tim da nam reference budu izveštaji posmatračke misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Ukrajini i da se njima rukovodimo. Ti izveštaji pokazuju da se najveći broj eksplozija dogodio u gradu Avdijivki ili lokacijama u njegovoj blizini. Avdijivka je prema Minskom sporazumu pod kontrolom ukrajinskih trupa. To prema tome znači da je teritorija koju kontrolišu ukrajinske snage bila granatirana od strane ruskih trupa stacioniranih u Donjecku, Horlivki, Krutabalki i drugim lokacijama. Također, OEPS misija je snimila i dejstvo raketa ruskog raketnog sistema Grad, stacioniranog usred naseljenih oblasti regiona Donjecka, koje su odatle ispaljivane u pravcu Avdijivke. Naravno, ukrajinske snage su odgovorili odgovarale na napade na svoje pozicije, ali nisu vršile napade na civilno stanovništvo. But the Ukrainian forces were not shelling at the civilian
population. What is the sense in Ukraine in relation? Kakvo je raspoloženje u Ukrajini nakon izbora američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je najavio otopljavanje odnosa Sjedinjenih Država i Rusije? Da li se Kijev plaši da bi time ukrajinska kriza bila zaboravljena ili da joj Sjedinjene Države ne bi poklanjale dovoljno pažnje?
There is no fear in Ukraine after 3 years of this Russian aggression.
Nema straha u Ukrajini posle 3 godine ruske agresije. Na to pitanje mogao bih odgovoriti izjavom predsjednika Petra Porošenka, koju je i ranije u više navrata ponavljao. Mi se pre svega oslanjamo na svoje sopstvene snage i svoje građane. Ukrajinski predsjednik je naglasio da mi ne tražimo od Zapada bilo kakvo oružje ili trupe. Jedina stvar koju želimo i očekujemo jeste jedinstvo unutar Evropske unije, a bilo bi još bolje ako bi u ovom pogledu postojala usaglašenost između Evrope i Sjedinjenih Država u pružanju političke podrške Ukrajini i održavanju sankcija Rusiji. Što se tiče novog američkog predsjednika, treba da imamo na umu da se predizborna retorika bilo kog kandidata u bilo kojoj zemlji pre izbora, posle izbora može promeniti. Primetili smo da posle izbora ni predsjednik Trump ni njegov državni sekretar Rex Tillerson nisu govorili o ublažavanju sankcija Ruskoj federaciji. Očekujemo da će takvu poziciju i nadalje imati, a mi u Ukrajini smo oduvek uživali jedinstvenu podršku i republikanske i demokratske partije.
Vi ukazujete da srpske medije koriste neadekvatan termin proruski separatisti, ali i zapadne agencije AP, Reuters, France Press i druge koriste isti takav izraz Russia-backed separatists.
Da, to je tačno i to je pogrešna upotreba. To se nažalost desilo zato što su ruski mediji od samog početka ovog rata koristili takvu terminologiju, pa su je preuzeli i zapadni mediji. Tu se radi o substituciji, namenoj zameni pojmova. Otprilike na istoku Ukrajine 35.000 pripadnika u redovima vojnih grupacija i terorista koji se bore protiv ukrajinske vojske. Među njima je između 6 i 8.000 oficira iz redovnih oružanih snaga Rusije i oni kontrolišu sve najvažnije komunikacije, oružje i opremu. Preostalih između 20 i 25.000 ljudi također su građani Ruske federacije. To su volonteri, a neki među njima su i plaćenici, dakle, koji za vođenje rata primaju platu. Tek između 5 i 7.000 njih su lokalno stanovništvo. Neki od njih su kriminalci oslobođeni na okupiranoj teritoriji, a neki zavisnici od droge. Veoma je teško, dakle, naći ljude koji su ideološki ubeđeni da treba da vode rat protiv ukrajinske hunte, nacista i kako li nas sve zovu. Sve ovo govorim kako bi pokazao da je termin proruski lažan. A kada je reč o pojmu separatisti, ni oni sami, ni Kremlj nikada nisu tvrdili da su te oblasti na istoku Ukrajine nezavisne ili ruske teritorije. Oni govore o nekoj vrsti federalizacije ili autonomije unutar Ukrajine, ali nikada nisu govorili o nezavisnosti ili separaciji od Ukrajine. Čak ni ruski zvaničnici ne priznaju pasoše takozvanih narodnih republika na istoku Ukrajine, niti im dozvoljavaju da sa tim pasošima prelaze rusko-ukrajinsku granicu. Oni priznaju samo ukrajinske pasoše.
Moje posljednje pitanje u vezi je sa raznim teorijama i spekulacijama koje su se pojavile i u Srbiji. Prema jednoj od njih, ruski predsjednik Putin bio bi spreman da trampi Kosovo za Krim. Dakle, ako bi Zapad prihvatio da Krim pripada Rusiji, Putin bi bio spreman da prizna Kosovo. Kako vi gledate na ovo?
To recognize Kosovo. What's your sense of this?
Of course he would. I wish to say to the Serbian people.
Naravno da bi on bio spreman na to. Želeo bih da poručim građanima Srbije da Putina ni najmanje ne interesuje Srbija i da ne treba da budu zavarani pričom o istorijskom prijateljstvu između dva naroda. Sve što Putina zanima jeste da oslabi i podriva Evropsku uniju i uništava evropsko jedinstvo, a u tom cilju su Srbija i Balkan samo puki instrumente za ostvarivanje tog cilja. U toj priči ni od kakve važnosti nije da li volite ili mrzite Rusiju. Ako je cilj da destabilizuje Balkan, Rusija će to i učiniti. Pogledajte samo šta se desilo u Crnoj Gori sa tim srpskim ekstremistima i ruskim takozvanim nacionalistima, iako sam ja uveren da su to pripadnici ruskih bezbednostnih službi. Dakle, Rusija je zloupotrebila srpske građane da napadnu susednu zemlju. Da li je to prijateljski akt? Naravno da nije. Na delu je bilo podsticanje mržnje između Crne Gore i Srbije sa potpisom Rusije. Dakle, govoreći o Trumpi Kosova za Krim, naravno da je Krim Putinu mnogo važniji za očuvanje i trajanje njegove imperije nego Srbija, Kosovo ili Balkan. Kada bi se kojim slučajem, ne dao Bog, desilo da Amerika i Evropa priznaju da je Krim deo Rusije u zamenu za rusko priznanje nezavisnosti Kosova, Putin bi to spremno prihvatio. prihvatio. Mi u Ukrajini imamo međutim sreću da Zapad na takvu trgovinu neće pristati. We are happy, we are lucky that the West
is not going to make such a bargain. Bio je to Aleksandar Aleksandrović, ambasador Ukrajine u Srbiji. Posle duge i teške bolesti pre dva dana je umro poznati intelektualac i pisac Predrag Matvejević. U intervju za naš radio sredinom 2013. podsjetio je kako je svojevremeno poslao otvoreno pismo Titu, kako je u oči rata pozvao Miloševića da da ostavku i kako se na sličan način obratio i Tuđmanu. Intervju te 2013. godine počinje pitanjem o tome šta sadrži njegova knjiga Istočni epistolar, inteligencija i disidencija, koja je upravo tada objavljena.
Ja sam napisao da je Istočni epistolar uoči samog rata, 92. 93. i jedan mali izdavač koji je iščeznuo praktički je objavljeno 300 primjeraka iz toga i tu je jedan dio pisama, pisanih onako kao što su moja otvorena pisma, tražići stanovite slobode i za one s kojima se ja ne slažem. Međutim, došao je rat, ja sam otišao 1992. i ostao sam, mislio sam da ću se vratiti brzo, da neće moći doći do ludila do koga je došlo, međutim rad se nastavljao i nastavio sam pisati u Francuskoj, napose u Italiji, objavio sam toliko knjiga. Pomogao mi je moj mediteranski brevijar koji je preveden na 23 jezika sada. I predavao sam i u Parizu, posebno sam imao lijepo mjesto u Rimu. Ponešto sam od toga objavljivao u domovini. Meni je bilo stalno da budem prisutan na raznim dijelovima. U Beogradu sam objavio toliko tekstova, naravno u listovima kojima i jednu opozicionu situaciju. U Sarajevu sam objavio dosta toga. U Zagrebu sam, zapravo u Splitu, Feral Tribune je bio list jedan opozicije gdje sam pisao mnoge od ovih tekstova koji se nalaze sada ovdje. Ponešto Ljubljani. Eto tako, proizvod svega toga je nastavak i to se restrukturiralo potpuno. Znate, onih mojih prvobitna pisma kojih je bilo malo, dakle ovo je 4 puta više nego što je ta prva verzija. Ono do čega posebice, rekao bih, držim, znate, to je moj pokušaj da na neki način dam značenje riječi rehabilitacija. Rehabilitacija mora postojati, ja sam se njom bavio, drugovao sam posebice u tom poslu sa Karlom Steinerom, 7000 dana u Sibiru, s Danijelom Kišom koji me je pomogao svojim autoritetom, literarnim, neospornim, također u tom poslu, s Brodskim sam se družio. Nastavio sam na neki način približiti rusku disidenciju sa disidencijom ovih zemalja kao što je Poljska, Češka, znate, ovih, da tako kažem, katoličkih zemalja u to vrijeme.
Knjigu završavate otvorenim pismom Vladimiru Putinu.
Da.
Kojim povodom i šta ste mu napisali u tom otvorenom pismu?
Prije svega, znate, ja sam imao simpatiju prema Gorbačovu, ali nikada prema Putinu. Znate, i desilo se da sam u Italiji upoznao novinarku koja se zove Ana Stjepanovna Politkovska, je čuvena Politkovska Anja koja je ubijena u liftu svom, ubijena je trevoljskim hicima u svom stanu u Moskovskoj ulici Lesnaja. I ja sam dane saznao mnoge stvari. Ona mi je saopćila kako je ubijen recimo Pavel Hljebnikov, za kog nismo ništa znali, kako je stradala Galina Starovojtova, kako je Nadežda Čajkova također ubijena. To je novi seriju jednu osoba koje su stradale pod Putinovim režimom, a ona sama je napisala jednu knjigu o putinizmu, objavila je u Engleskoj. I to je bio razlog, ne samo to, ali to je bio razlog da ja istupim i da ovaj put javno kažem šta mislim o Putini. Kad je Putin došao u Rim, tog dana u listu manifesto dnevniku koji je mnogo čitan, posebice od inteligencije, to je jedan lijevi dnevnik, izašlo je moj portret Putina. I tako sad mi prijatelji kažu, slušaj, nemoj slučajno da se odlučiš da ideš na neko putovanje u Rusiji, mogla bi ti neka cigla pasti na glavu. I evo, to su bili razlozi, su bili brojni, ja nisam očekivao ovakav razvoj Rusije. Mislio sam da bi Rusija mogla ići nekim drugim putem, a ne ovim kojim je vodi Putin. I tako je nastao taj posljednji zaključni esej o Putinu.
Izabrali ste kad su prostor bivše Jugoslavije preuteli i raspačali nacionalisti, kao što ste i sami rekli da odete iz Hrvatske, pa ste se tako obrili, pomenuli. Bili ste u Parizu nekoliko godina, zatim u Rimu više od decenije i po. Bili ste, da vas citiram, dakle, negde između azila i egzila. Međutim, zanimljivo bi bilo reći šta je prethodilo tome. Vi ste septembra 1990. godine preko borbe uputili pismo Slobodanu Miloševiću, predviđajući katastrofu u koju će njegova politika odvesti. I, ako se ne varam, savjetovali ste mu da ga još tada može spasiti ostavka, a da će to sutra biti nedovoljno.
rekao da će mu preostati možda još jedino samoubistvo.
Točno, to sam savjetovao ne samo njemu, znate, napisao sam jedan esej koji sam objavio Tuđmanu također, napisao sam jedan esej koji sam objavio van i prvo sam izgovorio na radiju, znate, ko nas vodi, samoubojice. Otac Miloševića se ubio, majka se ubila, još u familiji ima dva samoubojstva. Tuđmanov otac je ubio pomajku, drugu svoju ženu, pa onda ubio sebe. Mladićeva mlada kći, vidjevići zločin svoga oca, kada je bilo 18 godina, također se ubila. Znate, profesor Koljević, kog sam ja svojedobno volio, anglista, bili smo na neki način kolege, nalazili se u Sarajevu, profesor anglistike Šekspira, specijalista za Šekspira, ubio se. A Koljević je bio taj koji je bio negdje pri vrhu ove Miloševićevske ekipe u Bosni. Pa kažem ovako, Tuđmanov otac ubija svoju ženu. Šta to znači? Tolika samoubojstva i to sam objavio. Znate, nakon toga je bio napad. Neko je ispalio 3 hica revolverska u sred bijela dana u moj poštanski kastel. Pa živio sam, ja sam u tom času nisam bio srećom u Zagrebu, ali evo, to su bile tako moji neki, znate, činovi u tom razdoblju. Još jedna stvar koju želim reći, ja sam nastojao da zadržim sve svoje prijateljske i kolegijalne veze sa piscima svih nacionalnosti Jugoslavije.
Ali ste rekli da ste nakon tog pisma Miloševiću ostali bez većine prijatelja u Beogradu jer su se oni poveli za vođom.
Jesam, ostalo nekoliko tih ljudi, je Matvejević, dovoljno je da je Zagreba, onda je Ustaša, ili ko što je ovdašnji nacionalist, ima dovoljno iz Beograda, četnik, znate. Među ostalim, ono što je mene moglo koštati puno, moje pismo Titu iz 1974. Puno poštovanja, jer ja mrzim ove današnje koji prišli u Tita Potmaliju, recimo, povucite se sa svih funkcija, ne dopustite ulizicama da nametnu doživotno predsjedništvo. Nitko ne zna šta čovjek može doživjeti pored kraja života, to može pokvariti cijelo njegovo djelo. Našlo se nekakvi budala koji su me izbrisali iz partije tadašnje, ali je našlo prijatelja koji su ostali, nisam otišao u zatvor. A našlo se sada Dušan Dragosavac, koji je bio tada sekretar centralnog komiteta, i on mi je rekao da je Titova reakcija bila vrlo, vrlo umjerena i da nije uopće pomislio da bi dao neki nalog da se Matvejevića zatvori. Ali ja sam zadovoljan tim što sam rekao i takvo mišljenje koje je tada bilo teško reći.
Jasno. Vratili ste se u Hrvatsku. Da li nam možete reći kako vam zemlja sada izgleda?
Strašno.
Mjesec dana pre ulaska u Evropsku uniju. Kako vas je primilo?
Moram reći da izgleda strašno.
Šta time mislite? Znate, da kažete?
Reći, prvo, ja sam se vratio prije 2,5 godine da bi bio prisutan, već sam bio 2-3 puta u Beogradu, bio sam u Sarajevu, u mom rodnom gradu, Mostaru i tako dalje, vidio svoje prijatelje, našao ovdje svoje kolege, ne zaboravite, Zagreb imao jedan od najboljih časopisa lijeve orijentacije u svijetu, Praksis. Ja sam bio jedno vrijeme najmlađi nekako pomoćnik i suradnik u redakciji Praksisa. I ja sam očekivao jednu drugu evoluciju. Znate, danas ovi posljednji izbori pokazuju s jedne strane kako je nacionalizam jak, kako sami ne znaju šta bi sa sobom, kako su spremni na sve. To vrijedi kad kažem isto za Beograd. Načini korupcije, načini zapošljavanja svojih, znate, traženje da se iskažete koliko ste veliki Hrvat ili Srbin ili ne znam šta musliman, i to postaje u Bosni, nažalost, sada. A s druge strane vidite jedno siromaštvo, sve se srozalo. Čuo sam neki dan jedan vic, pitaju jednoga Roma, cigo, kad će nam biti bolje, govori da će biti bolje. A on odgovara, pa šta vam je, bilo je. Bilo je bolje.
Gajili ste veoma blizak odnos sa Miroslavom Krležom. Kako bi se ovaj eks-jugoslovenski kulturni prostor proveo kad bi ga sada Krleža bio u prilici da propusti kroz svoju kritičku prizmu?
Najprije ću vam reći kakav je bio Krležin odnos prema Franji Tuđmanu. To sam prvi put objavio, nedavno izašlo, ne znam koje 10. izdanje mojih razgovora s Krležom, i smatrao sam, budući da sam ja vodio s njim razgovore i budući da je on autorizirao te razgovore, i nakon smrti imam pravo da kažem kako. Vidjeli smo naravno odmah da nacionalisti nikakvu referencu prema Krleži nemaju, jer bi ta referenca mogla biti samo kritična prema njima. Kad je Tuđman došao iz Beograda kao general, pomalo sa nekom intencijom, sa ne znam vrha, da se osnuje, da se podrži u Zagrebu institut za historiju, za povijest radničkog pokreta. Krleža je bio oduševljen tom idejom. Mnogi su u tom radničkom pokretu propali. Došli su u zatvore stare Jugoslavije, Sovjetskog saveza, Gulag, stradali su u ratu, čitali su mene. Prema tome, ja se osjećam dužan prema tim ljudima, neka bude institut za povijest radničkog pokreta. Do tada on nije poznavao Tuđmana, ali ga je primio vrlo srdačno, nek se radi institut. Bio nekoliko puta na večeri ili prije jedne večeri, Tuđman se raspojasao. Pa znate, ta granica bi trebala ići, kako je traženo, već nekad prije rata, do Drine. Ukrajine, Krležo, odjednom je teško se navidio, sad se odjednom repuju, ma šta je vam, da zaracimo sa Srbima i sa muslimanima iz Bosne. Digao se, otišao, i se nikad ni pod koju cijenu nije štio ništa čuti o Franji Tuđmanu. Među vremenu je došla Krležina bolest, Franjo je otišao svojim putem, ja ne znam šta bi Krležo pomislio da je vidio Gojka Šuška kako pozdrav za dom spremni, a Tuđman kaže to je moj najbolji ministar. Ili povratak novcu koji se zove kuna, kako su ga zvale ustaše i tako dalje, to bi bile samo pretpostavke, Krleža je umro teško. A što se jezika tiče, prije dao mi jednu lijepu izjavu koju sam ja objavio tada u Politici, je možete naći o jeziku. Hrvatski i srpski su jedan jezik koji Hrvati zovu hrvatskim, Srbi srpskim. To je jedan jezik koji nije jedinstven. Naravno da nije jedinstven, mi kažemo u slovo ovdje uvjeć i tako dalje. Ko što nije jedinstven engleski koji se govori u Kanadi i u Australiji. Ali to jedan jezik koji Hrvati zove
Hrvatski. Šta bi dakle Krleža rekao danas recimo o tvrdnjama srpskih nacionalista da latinica ne pripada srpskoj jezičkoj baštini, tako, ili pak protestima u Vukovaru protiv ćirilice?
Tako,
iako je recimo, Vukovar naravno najbolnije mesto na mapi Hrvatske.
Zamislite, danas sam pročitao da je pravoslavni patrijarh na neki način zaredio Bana Jelačića.
Da,
možete misliti i da postoji jedan Jelačićev poklon na Srbu s Čirilicom napisao. Znači, to su stvari, to, mislim, ime Čiril, sveti Čiril, to je takva jedna glupost, praviti razliku. Svako piše svojim pravima, pa manjina srpska piše na način koji najviše odgovara srpskoj tradiciji, to je Čirilici. A ne zaboravimo sve one koji su pisali Čirilicom, bili katolici, toliko svećenika rimokatolički, kako se to kaže, izmjenjivali su pisma na Čirilici. To su stvari koje se zaboravljaju. Znači, riječ Jugoslavija je nastala u Dubrovniku, poslanica Matije Bana, jednog pjesnika, tako manje poznato kao pjesnika. U Beogradu je ostalo Banovo brdo, to je po njemu, znate li, Srbi mu ne daju ime, ne kažu Matije Ban, nego Banovo brdo. I taj Matija Ban iz Dubrovnika piše pismo, spominje riječi Jugoslavija, a pismo šalje u Beograd knjazu.
Jugoslovenstvo, jugoslovenska ideja ili jugoslavenska, južnoslavenska, nezavisno od države Jugoslavije koja se raspala, u bitnom smislu je vaša celoživotna preokupacija, inspiracija. Je li opstalo to južnoslovenstvo, bar u nekakvom duhovno-kulturnom smislu, posle raspada Jugoslavije?
Oni koji se odriču svakoga, čak imena, kad spomenete ime Jugoslavije, oni kažu jugonostalgičar, i političari koji neće reći bivša Jugoslavija, nego kažu u regionu se dešava. Pa reći, brate, u zemlji koja je bila više Jugoslavije. Znači što je moja prva stvar koju kažem nakon ovog svega što se desilo, nakon tih velikih zločina koji se desili, nakon tih operacija, nakon Vukovara, nakon Srebrenice, nije više moguća, čini mi se, jedna jedinstvena država. Ja smatram da je moguća jedna korespondencija, međusobni odnosi, prisni odnosi, ekonomski odnosi, kulturni odnosi. Mene zanima šta je objavio zadnju knjigu koja dolazi ovdje, Fićo, David, Filip David. Moji prijatelji mi traže, daj mi, molim te, tu knjigu iz Hrvatske, nemam je, nisam je vidio. U Beogradu atelje 212, ne znam koliko, mjesec dana ne može se dobiti za kartu, za Krležine Glembajeve. Ovdje su bili došao Srpski teatar da pokaže Nušića, znači ministarku. Pa to je tako bilo zdušno primljeno. Mene su prijatelji uveli, nisam mogao dobiti kartu. Znači, to mislim da se može sačuvati. Ja nisam neko ko obožava Europu, znam sve njezine mane, ali mislim za današnju našu situaciju ona je najmanje zlo.
Kako gledate na pitanje suočavanja sa sopstvenom odgovornosti za ratove 90-ih na ovim prostorima? Jesmo li bar počeli da se suočavamo ili smo to bacili po tepih?
Počeli smo, nismo nastavili.
Kako to vidite te procese u Srbiji?
Pa kao eto, kako ajde nešto ćemo napraviti, pa ovo pa vidjet ćemo, pa onda dođe jedan ministar koji nešto bi htio napraviti, nešto, pa onda to sve skupa stane. Krivi su uvijek drugi. Bacanje krivlje na druge, to je jedan dio političke nezrelosti. Ja mislim još uvijek da smo mi u ovim režimima koji su formirani, znate gdje, demokracija je jedna vrsta, ja sam izmislio riječ dok sam bio u emigraciji, demokratura, hibrid demokracije, diktature, demokratura.
Bio je to intervju sa poznatim intelektualcem i pisan Predragom Matvevićem, koji je dao našem radiju u maju 2013. godine. Pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Rakić i Šalja složili smo se da rešimo pitanje zida u Mitrovici. Stoltenberg u Prištini, smirite tenzije, posvetite se dijalogu. Federalni sud stopirao Trumpovu uredbu. I danas toplo, temperatura između 0 i 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.